Hei alle sammen, hjertelig velkommen til en ny episode av Nerve. Endelig, sier jeg nå, fordi jeg gikk jo sterkt ut jeg, i 2023 og sa at jeg skulle være på plass igjen hver uke heretter. Og så gikk det allerede til første uke to, da gikk det rett vest. Neida, men det, plutselig så ble det litt sånn at min samboer måtte på sykehus. Og da var jeg alene her i Oslo, han var hjemme i Vennesla, og da havnet han på Sørlandet sykehus, og det ble rett og slett litt sånn at jeg måtte dra dit, og da ble plutselig alle planer litt annerledes enn regnet med. Men nå sitter jeg i hvert fall her og spiller inn. Jeg prøver meg igjen på dette prosjektet jeg har gående med å spille inn også mot YouTube, sånn at jeg rett og slett mens jeg nå sitter og spiller inn dette her, så blir det også spilt inn som en livestream på YouTube-kanalen Nerve med Tone. Og hvis du har lyst til å høre podcast på YouTube, så kan du gå inn på YouTube rett og slett, søke på navnet mitt, eller søke på Nerve med Tone podcast, så finner du rett og slett en kanal der som hører til denne podcasten, og så kan du faktisk se opptaket og høre det samtidig, for de som er interessert i det. Jeg sitter jo her i leiligheten i Oslo, og har nå klart å sparke ut mannen min som er her nå denne uka her og neste uke sammen med meg. Det er veldig hyggelig, men jeg setter mest pris på å kunne være i ro når jeg spiller inn dette. Så jeg har rett og slett klart å plassere han hos en venninne som bor i nærheten, så da får jeg litt ro i dag for å spille inn. Det går bra med han, heldigvis. Jeg merker på formen hans at han blir bedre og bedre for hver dag. Og det er veldig godt å se. Nå de siste dagene har jeg liksom merket på han at til og med humøret også begynner å gå litt oppover, at han kan tulle litt og være litt sånn glad igjen. Og det er fint å se, det gjør meg godt å se. Men hvis du vil høre hele historien, jeg skal ikke fortelle hvordan opplevelsen hans var av dette her, men hvis du går inn i din podcast-app, uansett hva du bruker, og søker på Tomprat, så finner du en podcast som heter Tomprat med Gunnar Kjomli, og der har han rett og slett en episode hvor han forteller hele historien om dette gallesteinsanfallet og sykehus og operasjon og alt dette her, hvordan det gikk. Jeg kan jo bare nevne det at jeg på sparket ble jo da nødt til å ta en beslutning om at jeg skulle enten bli her eller la han være på sykehus alene på Sørlandet. Og for meg så var det egentlig helt uaktuelt. Da skjønte hvor alvorlig det var at han da ble lagt inn på sykehus, og det var snakk om mulig operasjon, og det var, ikke sant? Da var det ikke snakk om at jeg skulle la han ligge der alene. Det var helt uaktuelt. Det jeg har hatt problemer med er jo å ta toget. Toget fra Oslo ned til Kristiansand, eller til Vennesla. For det forbanna Sør-toget, det krenger og dumper så innmari, og det gir meg bilsjuke. Rett og slett. Jeg har aldri opplevd å bli syk på tog før, men de gangene tidligere jeg har prøvd å ta det toget, så har jeg rett og slett blitt dårlig. Og altså, klaustrofobisk, angstdårlig, men også fysisk kvalm og vondt i hodet. Så det har vært noe jeg har grua meg til, rett og slett. Kan ikke ta bussen, for da får jeg ikke lov å ha med meg Kyla. Og det er jeg jo nødt til. Jeg må ha med meg hunden min, for hun kan ikke være her alene akkurat. Men jeg tok den sjansen, jeg bare, ok, men det går ikke. Jeg kan faktisk ikke la han ligge alene på sykehus. Da må jeg bare. Så det ble veldig impulsivt at jeg kjøpte en togbillett og slang meg på toget, pakket noen saker veldig kjapt og dro med meg Kyla. Og så gikk det nok bedre enn jeg hadde forventet, og jeg hadde vondt i hodet omtrent hele turen, men det ikke sikkert at det var på grunn av selve toget. Det kan hende at det også var fordi at jeg var ganske lei meg og stresset, og egentlig veldig, veldig stresset. Så hvem vet. Men det gikk overraskende bra, og jeg kom frem, og jeg fikk vært på sykehuset sammen med samboeren min, og det jeg veldig glad for. Rett og slett. Ja, så, for det var på en måte ikke, jeg kunne ikke bare sittet her og latt han være på sykehus alene. Nå er det sånn at jeg har en liten hund her i huset, skjønner du, som akkurat har vært ute, så hun full av energi. Bare se at hunden klarer seg, det ser sånn ut. Men jeg må jo innrømme det at jeg har veldig lyst til å få til dette her nå, og lage en episode av Nerve hver uke. Det skal jeg prøve å få til. Så, og denne episoden her har jeg gledet meg litt til å lage. Jeg har blitt litt engasjert. Jeg lovte jo i forrige episode at jeg skulle snakke litt mer om personlighetsforstyrrelser, og det har jeg tenkt å gjøre. Og så får vi bare håpe at stemmen min holder. Jeg har en liten kaffekopp her, så jeg bare håper at den kan hjelpe meg litt underveis. Men jeg får bare gjøre mitt aller beste. Fordi at det er jo dette med personlighetsforstyrrelser. Ok, det er litt sånn nå, hvor skal jeg begynne? Jeg har jo snakket om det i denne podcasten her tidligere. Og så husker jeg ikke akkurat hvor mye jeg har sagt om hva og sånn, men jeg skal prøve å gjøre det så lite repetitivt som mulig. Men personlighetsforstyrrelse er jo noe som engasjerer meg, noe jeg synes er veldig, veldig interessant og egentlig spennende. Og det er selvfølgelig en fordel hvis man har blitt diagnostisert med noe sånt nå, så tenker jeg at det er jo en fordel for meg da å kunne dykke litt ned i det og lære en del om det, og da også lære litt om meg selv. Og det har jeg gjort mye av de siste årene. Men det som er litt spesielt, som jeg merker nå, mye til i det siste, nå har jeg gått til en psykolog i Vennesla en god periode, som dessverre jeg ikke kan ta med meg til Oslo, for jeg synes han er veldig, veldig bra. Veldig ergerlig at han jobber i Vennesla. Så det, nå blir det ikke så mye at jeg får sett han til lenger nå. Når jeg bor her i Oslo, så blir det kanskje en gang i måneden hvor jeg drar tilbake og ser han, til jeg får skaffet meg noe mer fast her i Oslo. Men med han har jeg snakket egentlig om litt andre ting enn jeg har snakket med tidligere psykologer jeg har hatt de siste årene. Jeg har snakket med psykologer om spiseforstyrrelsene mine til det kjedsommelige. Det er jeg så drittlei av å spise, av å snakke om til psykolog. Så det er jeg glad jeg har sluppet å gjøre. Nå er jeg ikke så spiseforstyrret lenger som det jeg var. Fortsatt litt igjen å gå der, men det er ikke så ille som det var. Jeg har snakket om personlighetsforstyrrelse også med psykolog tidligere. Men så er det jo sånn med meg at veldig kort sagt så kan man jo dele opp personlighetsforstyrrelser i flere underkategorier eller typer personlighetsforstyrrelser. Og det er jo sånn da at det jeg har hatt problemer med har egentlig vært delt opp i to typer. Så jeg har blitt diagnostisert med personlighetsforstyrrelse av type borderline, eller emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Men i tillegg til det så har jeg også det som kalles for tvangspreget personlighetsforstyrrelse. Og det liksom fordi at jeg, mine problemområder, de spenner såpass bredt at de på en måte de fyller kriteriene for begge typene. Og i starten av perioden jeg begynte å gå til psykolog for noen år siden, så var nok dette med borderline, eller dette med emosjonell ustabil, da. Det var nok veldig mye fokus. Og det forstår jeg godt, for det var egentlig det som var veldig akutt. Da sleit jeg veldig, veldig med følelsesregulering, og hadde det utrolig vanskelig med meg selv og mine egne følelser, og det å rett og slett bare kunne leve med det, og vite, og liksom, og klare å komme meg gjennom hverdagen med det. Så det var nok helt riktig at det ble et fokus på det. Og så etter hvert så ble det jo et mer fokus på spiseforstyrrelser, etter hvert som jeg ble veldig syk av det, og det ble ganske tydelig at det ville vært uetisk av helsepersonell å ikke ta tak i det, den problematikken, for da var jeg blitt ganske, ganske dårlig og veldig sykelig, så det kan jeg forstå. Men først nå, når jeg begynte å gå til psykolog i Vennesla, som jeg hadde et lite opphold, og så kom jeg til en psykolog der. Det som har skjedd der, er at det er rett og slett blitt veldig naturlig for oss å snakke mest om tvangspreget personlighetsforstyrrelse, og de problemområdene der. Og det er egentlig første gangen jeg har ordentlig begynt å grave i den delen av mine lidelser. Og det har vært utrolig lærerikt for meg, og veldig, veldig øyeåpnende, må jeg si. Og jeg har jo snakket litt grann om hva det dreier seg om tidligere. Jeg vil i så fall anbefale at du går litt tilbake til, litt tilbake, faktisk ganske mye tilbake, i episode nummer 10, av denne podcasten, altså ganske langt ned i starten, så lagde jeg en episode om personlighetsforstyrrelser, hvor jeg snakker litt generelt om hva det er for noe, og hvordan det utarter seg. Og jeg skal snakke litt mer om, litt grann om det i dag. Det er litt interessant. Jeg sa jo det til psykologen min, han jeg går hos nå, som i Vennesla. Jeg sa til han da jeg startet å jobbe hos han, gå i terapi hos han, så sa jeg jo det at jeg hadde diagnosen emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, og kvalifiserte til diagnosen tvangspreget personlighetsforstyrrelse. Og senere i forløpet vårt så har han jo faktisk sagt at han synes nesten det er litt interessant at jeg har den diagnosen emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, fordi han sa at han følte ikke egentlig at han hadde sett så mye til den. At den, det var nok ikke en veldig fremtredende diagnose nå. Det synes jo jeg er veldig interessant å høre, for det vil jo si at jeg har forandret meg veldig mye i løpet av de siste årene, for jeg vet at det var uten tvil en veldig, veldig fremtredende diagnose da jeg begynte å gå i terapi i 2017. Og det at han på en måte nå ikke ser så mye til den i meg, i våre samtaler, i terapien vår, det er virkelig litt sånn oppløftende, altså. Det må jeg si. Og det vil jo også bekrefte det at jeg har klart faktisk å jobbe mye med det, at jeg har klart å og bedre det. Og det synes jeg er veldig fint, selvfølgelig, men også veldig interessant. Det er jo forholdsvis nytt, dette her med, i fagmiljøet, med at man kan bli frisk fra personlighetsforstyrrelser, friske gåseøyne her, for frisk er litt sånn flåsete og upresist, men at man kan bli bedre eller velfungerende da, etter å ha fått en sånn diagnose. Det har jo tidligere vært sett på som noe man må ha resten av livet og ikke kan bli frisk fra. Så det at jeg nå på såpass kort tid har riktig nok gått noen år, da, men likevel at jeg kan se da, på disse årene at jeg faktisk har blitt såpass mye bedre, det er ganske, ganske kult. faktisk. Og det kjenner jeg at det gir meg litt, ja, litt selvtillit. Jeg vil si det. At jeg må nesten prøve å klappe meg selv litt på skulderen for det. Men tvangspreget personlighetsforstyrrelse har nok også vært, den har vært der hele tiden, det vet jeg, men den er nok kommet mer fram, og etter hvert som kanskje den emosjonell ustabile typen har trukket seg litt tilbake, eller roet seg litt ned, så har nok den tvangspreget personlighetsforstyrrelsestypen min, den er nok kommet litt bedre fram i lyset, for min egen del også. Og nå har jeg begynt å liksom virkelig grave litt i hvor mye den har spilt inn og spiller inn i mitt daglige liv. Og det har vært, det er veldig spennende, men det er også ekstremt overveldende. Og det, jeg skal bare se på notatene mine her. Enkelte ting som er vanskelig for meg, men som jeg aldri egentlig før har tenkt over at er vanskelig, eller som, for det er noe med at jeg er jo bare i mitt eget hode, jeg vet jo ikke hvordan det er å være inne i noen andres hode. Så jeg har jo ingen å sammenligne med. Jeg vet ikke hvordan andre mennesker har det med seg selv, og hvordan andre mennesker tenker. Så det er jo noe som er naturlig for meg, og alltid har vært sånn, som nå kanskje viser seg at er en av grunnene da, til at jeg har hatt det så vanskelig i livet mitt. Det blir litt sånn øyeåpnende. Jeg heter det på norsk, jeg er litt usikker faktisk. Men det er ganske interessant. Og mens jeg for eksempel da sitter i en terapitime med psykologen min, så kommer det opp plutselig litt ting. For eksempel det at jeg synes det er vanskelig å snakke. At jeg er tvangspreget selv i måten jeg snakker på, og tenker på og formulerer meg på. Og det kommer fram i den måten at jeg hadde et eksempel da jeg satt dette kom fram, så satt jeg i en terapitime hos psykologen min, og så skal jeg formulere eller snakke om noe som jeg synes er vanskelig, eller legge ord på ting og sånne ting. Det kan jo være vanskelig i seg selv, det. Men jeg har også en tendens til å, som psykologen min beskrev, at jeg går mange omveier. At det er litt sånn, noen ganger så tar det litt lang tid før jeg kan komme meg fram til det jeg egentlig prøver å si. At jeg går en del omveier. Jeg tror det var de ordene han brukte, som jeg synes var veldig interessant. Og så begynner jeg å kikke litt på dette her, vi begynner å snakke litt om dette her, og så innser jeg nok med meg selv at det nok stemmer ganske bra, og grunnen til det er at det er så mange ting, det er så mange prosesser som foregår inni hodet mitt. Når jeg for eksempel skal ordlegge meg her i en podcast, nå sitter jeg og spiller inn dette her, jeg har ikke noe manus, dette her er fri prat fra min side, det er jo samme jeg gjør hos en psykolog når jeg sitter og prater, så sitter man jo bare og prater og prøver å formulere ting man tenker eller føler og så videre. Og det er vanskelig for meg, og det er nok en grunn til at jeg også blir så ekstremt sliten av det. Fordi at i hodet mitt så finnes det 100 000 måter å si noe på. Bare en setning eller to setninger eller ett poeng jeg skal prøve å legge fram. Det finnes uendelige, omtrent, metoder og måter jeg kan formulere en setning og ordlegge meg for å få fram poenget mitt på best mulig måte. Og det, for det jeg merker at er et noen underleggende problem og et poeng i livet mitt, i tankene mine, er at alt skal være best mulig, perfektest mulig. Det går inn på dette med perfeksjonisme og sånn, som jeg har snakket litt om tidligere, som også er et kjempevanskelig for meg, et stort problem. Men til og med i måten jeg snakker på, når jeg skal snakke eller formulere meg når det gjelder noe som betyr noe for meg, da. For dette her med, når jeg snakker med terapeuten min eller psykologen, da, så så är det något som betyder något, då vill jag gärna få det ut på en sån måte som bäst möjligt beskriver det jag tänker och føler, så att han ska förstå det jag menar mest möjligt. Samma I denne podcasten här, jag bryr mig om denne podcasten exempelvis, så när jag sitter här och pratar till dig I denne podcasten så har jag lust till att höra smart ut. Jag har lust till att formulera mig på en måte som är ordentligt att höra på. Jag har lust till att si något som är smart. Jag har lust till att få dig som hör på till att like det du hör på naturligt nog. Och det är inte så lätt för mig att göra det. Holdt jeg på å si naturlig, eller jeg gjør det jo naturlig, men det er ikke enkelt for meg, det ikke noe som enkelt kommer ut som språk, fordi at jeg har så mange finurlige tankerekker I hodet som går samtidig på måter å formulere meg på, eller ord man kan bruke, og jeg har stadig vekk, vet jeg, problemer med å velge ord, dette med, og jeg vet jo med meg selv at jeg har egentlig ikke spesielt dårlig ordforråd, men mange ganger når jeg snakker og skal fortelle, eller ja, altså snakke da, I lengre tid, som man gjør da, enten her eller hos en terapeut, så det akkurat som om hodet mitt ikke klarer å bestemme seg for hvilken sti jeg skal ta. Så ser jeg for deg at det mange stier, at språket eller formuleringen, at setningene, hver måte å si ting på en sti. Så det jo hundrevis av forskjellige stier som brer seg ut foran deg. Hvilken skal du ta? De fleste av oss vil jo kanskje ta den som rett frem for deg, den som mest naturlig. Du snakker bare på måten du gjør, du sier bare det du sier. Men I hodet mitt så det en sånn veldig konstant kalkulering av alle ord og setninger som veldig stram I et bedre jeg har ikke noe, vet ikke noen bedre måte å forklare det på men som gjør at jeg da synes det slitsomt og vanskelig å for eksempel prate eller formulere meg eller dette her med å spille en podcast jeg elsker jo å spille en podcast, jeg elsker jo podcast generelt den grunnen til at jeg gjør dette her Men likevel så det veldig slitsomt for meg. Og det veldig slitsomt for meg å sitte I terapitimen. Det veldig slitsomt for meg å snakke med andre mennesker. Og da kommer vi jo inn på dette med sosialisering. Ikke sant? Dette med å sosialisere og være sammen med andre mennesker. Og så godt som uansett hvem jeg sammen med I livet, så det... en konstant kalkulering I hodet mitt om hva jeg sier og hvordan jeg sier det, hvordan jeg ordlegger meg, hvordan jeg ser ut, hvordan jeg... Og dette ikke noe bevisst, men det går underbevisst konstant, hele tiden, fordi jeg har så mye regler. Og det her jo en ting som veldig kjent når det gjelder tvangspreget personlighetsforstyrrelse, dette med det regelverket som underliggende absolutt alt. Så jeg har og jeg vet ikke hvor dette regelverket kom fra, det ingen som har fortalt meg hvordan ting skal være, det ingen som dette noe som bare av en eller annen grunn en underliggende sannhet I hodet mitt hvordan ting skal gjøres hvordan ting skal sies, hva som riktig hva som galt, både moralsk og etisk og sånne ting, men også teknikker, eller hva som bra og dårlig hva som det et ganske komplekst regelverk som må følges og jeg veldig, veldig, veldig perfeksjonistisk og jeg det jo noe jeg snakket om også I denne podcasten før at jeg har vanskelig med å gjøre ting I livet mitt fordi at min perfeksjonisme og mitt tvangspreg ødelegger for gleden min for det nemlig sånn at jeg klarer ikke å Jeg klarer ikke å bare kose meg med noe jeg liker å gjøre. Og det har du for eksempel dette med maleri og maling, for eksempel, som jeg vel har nevnt også før, at jeg liker å male. Jeg liker å lage kunst generelt, tegning og sånne ting. Det har vært noe jeg har likt å gjøre siden jeg var veldig ung. Og de fleste andre kan nok sikkert gjøre det som en sånn avslappingsgreie, at man kan sitte og kose seg, male litt, eller en annen hobby man har, for eksempel. Men jeg sliter veldig med å kose meg med å gjøre de tingene jeg liker best. fordi alt tvangspreget, og alt har regler og som gjør at det rett og slett blir vanskelig å kose seg med det. Og dette jo, da det jo snakk om ting jeg liker. Altså, det å male for eksempel jo ting jeg liker å gjøre. Men til og med det blir vanskelig i livet mitt. Og da, når jeg begynner å innse sånne ting, så det jo ikke rart at jeg da synes det egentlig nesten uoverkommelig å ha en jobb i lengden. For da blir det jo på en måte sånn at jeg, til og med selv om det, det kan være en jobb jeg liker i utgangspunktet, men når det blir så vanskelig for meg, jeg blir overveldet av mine egne krav og tanker og tvangspreg, perfeksjonisme, i så høy grad at jeg ikke klarer å gjøre ting. Og at jeg får angst og blir utrolig deprimert, selvfølgelig, og det er fælt. Det er rett og slett ganske fælt. Og det gjelder jo alt. Det noe som gjennomsyrer hele livet mitt og alt jeg driver med. Jeg ekstremt streng med meg selv. Dette regelverket, det er noe som gjelder alt og alle og situasjoner. Og jeg dømmer meg selv så ekstremt hardt, og jeg pisker meg selv så hardt, og jeg så krass med meg selv. Og det er ganske ekstremt, og det er ikke rart at man da kanskje blir litt deppa eller synes at livet vanskelig, når jeg begynner å tenke etter hvor utrolig dårlig jeg behandler meg selv mentalt. Nei, det er ganske... Ja, det er ganske fascinerende, nærmest, egentlig, at noen fungerer på den måten. Så det var, ja, og det, så, og det, og det går på altså tvangspreg, det går på altså, ja, moralske ting, men det kan være altså, moral, rett og slett hva som rett og galt å gjøre. Der kan jeg være veldig rigid. Da har jeg plutselig for meg ting som er på en måte, det er bare sånn det er. Og det noe med den rigiditeten som gjør at det blir vanskelig. Eller tvangspregede handlinger kan det være. Som mange jo vil kanskje forveksle tvangspreget personlighetsforstyrrelse med en OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Og det jo i hvert fall ikke så rart på engelsk, for på engelsk så heter det jo Obsessive Compulsive Personality Disorder. Så de heter jo nesten det samme. Men, og forskjellen går litt mer på dette med at har du en personlighetsforstyrrelse, så er det jo noe som gjennomsyrer personligheten din og personlighetstrekk, måten du tenker og fungerer, og altså dine kognitive evner, holdt jeg på å si. Ikke evner, men... Men måten du tenker på. Og en obsessive compulsive disorder, eller OCD, er jo mer tvangshandlinger, at man får kanskje angst. Det er mer en angstbasert lidelse. Ofte å gå på at man gjør ting for å roe seg, telle ting, ikke sant? Men jeg også kan ha sånne ting med at jeg har jo regler på ting. Så måten man skal vaske en kjøkkenbenk på, for eksempel, har en veldig spesifikk liksom, måte i hodet mitt som er riktig, som ingen har fortalt meg, men som bare er sånn. Det gjelder også sosiale konvensjoner, så jeg har også sånn veldig sånn behov for å følge sosiale konvensjoner, og det gjør meg veldig... Det er veldig sånn rigid og stramt i hodet mitt, og veldig viktig å følge regler, både de som er skrevne, men også de som er uskrevne. Og det å følge regler, skrevne regler, er jo fint. Det gjør man ofte... Det gjør en ofte til et bra menneske, alt jeg på å si, i hvert fall et menneske som er ganske enkelt å gjøre. Hvis man følger de reglene som samfunnet har satt for oss, så gjør jo det at det er ganske hva heter det? Jeg blir jo ikke akkurat noe kriminell, for å si det sånn. Og det men det som blir vanskelig når når jeg da også skal I like høy grad være like rigid på et regelverk som uskrevet og som kun noe som har dukket opp I hodet mitt som kanskje har med influens som kanskje noen som har håper jeg hjulpet meg med for å bruke et feil ord fra da jeg var liten kanskje ideer eller tanker som noen har satt I hodet mitt ikke sant? Som har blitt en del av min sannhet en underliggende sannhet som som litt vanskelig å takle og det kan være måten man sier ting på eller ikke det kan være ja, sosiale konvensjoner for eksempel det kan være jeg tror jeg hadde oppe den siden her I sted, skal vi se. Ja, det rett og slett de ting, altså mye av de tingene jeg har nevnt, det også det med å være overforsiktig og tvilende. Det også en ting jeg merker at det vanskelig for meg å ta beslutninger, fordi at mitt hode hele tiden, konstant, skal gjøre kalkuleringer i konsekvenser på alle valgene jeg gjør. Hele tiden. Så jeg tenker jo 100 skritt, holdt jeg på å si, fremover hele tiden I alt jeg gjør. Eller ønsker å gjøre det, det ikke alltid det går. Men jeg veldig, jeg liker å planlegge. Og det ikke noe for det, eller egentlig nesten feil å si at jeg liker det, men jeg bare gjør det, helt automatisk. Så for hodet mitt veldig konsekvensrelatert. Hele tiden I tenkningen min, sånn at jeg tenker, hvis jeg gjør sånn, så blir det sånn, og da blir det sånn, og så kommer den der, og da blir det den og den og den, og så resulterer det I sånn. Men hvis jeg gjør den, og så blir det den veien, da går det den og den, bla 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 bla, og sånn gjør hodet mitt hele tiden. Så det ekstremt slitsomt. Det gjør at jeg ofte kan ta gode beslutninger på ting, fordi at jeg nok ganske flink til å tenke konsekvens. Jeg ganske flink til å tenke kanskje logisk, eller tenke på en måte fremover, og tenke litt sånn planleggende. Det kan jo være en god ting for all del. Og det jeg nok generelt ganske flink til. Men når du står I butikken, og skal handle en strømpebukse, eller hva enn det og du har flere å velge I. Jeg klarer ikke å velge, jeg synes det kjempevanskelig å bare ta et valg, fordi at hodet mitt spinner av gårde, med alle mulige konsekvenser av det valget, og alle mulige konsekvenser av det andre valget, og alle ting jeg skal ta hensyn til, og veie opp mot hverandre, og tenke på, og regler, og det gjør at det veldig, at det blir vanskelig, rett og slett. Og ikke minst også at jeg blir sliten. Og dette her noe som går inn I på en måte alt, da. I hvordan jeg samhandler med andre mennesker, og jeg vurderer hele tiden på en måte meg selv opp mot andre, og hvordan andre tenker om meg, og det det ekstremt slitsomt, rett og slett. Og når jeg begynner å gå inn I disse tingene her, og begynner å forske litt på hvordan hjernen min funker, og hvordan den jobber med ting, så begynner det å gå opp for meg at det ikke så rart at jeg har vanskeligere for å fungere enn mange andre. Men det var egentlig en veldig lang sidevei, holdt jeg på å si. Avsporing, fordi jeg kom til å høre tilfeldigvis. Jeg hørte på en podcast for ikke så lenge siden. Jeg husker ikke hvilken podcast det var. Det ikke så viktig heller, men da var det I hvert fall en psykolog eller en psykiater, et eller annet som snakket om personlighet, snakket om psykisk helse og lidelser og sånne ting. Hvor vedkommende da et øyeblikk sier noe sånt som at personlighetsforstyrrelse ikke en psykisk sykdom. Og dette jo på engelsk, og det jo alltid litt sånn tricky, også med mye av det jeg leser, og sånn, jo på engelsk, og jeg blitt litt sånn språkskadet av det også, vet jeg, fordi at mange av de tingene som popper opp i hodet mitt, av de remsene vi akkurat snakket om med ord og setninger og formuleringer, de på engelsk, og så plutselig så funker ikke det, fordi at jeg kan ikke si halve setninger på engelsk her i Norge. Det funker på en måte ikke, så jeg tror rett og slett jeg høres ganske dum ut noen ganger, ganske ofte egentlig, fordi at jeg finner ikke ordene, jeg finner ikke setningene, jeg vet ikke hvilken jeg skal velge, fordi at den, kanskje den som har poppet opp i hodet mitt som den beste, den engelsk, og den kan jeg ikke si, jeg kan ikke sitte og si sånn altså engelske ord hele tiden når jeg skal snakke norsk til noen. Det blir ganske teit uansett. Men vedkommende sa dette her, at personlighetsforstyrrelse ikke en psykisk sykdom. Og da ble jeg ganske satt ut. Og det reagerte jeg på, og kjente at, hæ? Oi, hva var det for noe? Hva var det han sa nå? Og det var ikke poenget det de snakket om, så jeg fikk dessverre ikke hørt noe mer om hva han mente med det. Men det var virkelig noe som interesserte meg. Og som jeg måtte sjekke litt opp. Og det veldig, veldig interessant for meg. Vi skal gå inn på, hvis vi tenker på sykdom. Altså sykdom da, i seg selv, definisjonen på sykdom, det jo en eller annen tilstand som et avvik i kroppens normale organiske eller mentale funksjoner. Ikke sant? Så det jo et avvik, det noe som ikke vanlig i den kroppen, enten om det mental fungering eller fysisk, at det endres på et skadelig vis. Det også et poeng at når det en sykdom, så det noe som skadelig for oss på et eller annet vis. Det noe vi ikke ønsker å ha, enten det liksom mentalt eller om det fysisk. Og når vi snakker om da psykisk sykdom, så jo det altså typ, ja, det vet jo de fleste av oss hva er. Det jo et eller annet avvik i psyken vår som gjør at vi blir syke, som gjør at det skader oss i hverdagen, eller, ikke sant? Og hvis du tenker på hva en personlighetsforstyrrelse egentlig er, så det egentlig ganske interessant at han da sier at det ikke en psykisk sykdom, og det kan jeg forstå. Og da, fordi at personlighetsforstyrrelse hvis du koker det ned til den mest simpleste forklaringen, så det jo mer eller mindre at du har personlighetstrekk som litt for ekstreme. Det rett og slett trekk i din personlighet. Vi har jo alle personlighetstrekk. Det jo rett og slett bare de forskjellige typene av det som gjør oss til oss. Om man veldig åpen og kjærlig person, eller om man litt kald og introvert person. Altså, du skjønner hva jeg mener når jeg sier personlighetstrekk. Det jo alt som gjør oss til oss. Og vi har alle personlighetstrekk, men har du en personlighetsforstyrrelse, så vil det si at det en del av disse personlighetstrekkene som ekstreme, for å si det veldig, veldig enkelt. Og hvis du tenker på det da, personlighetstrekk jo bare en del av personligheten din. Så da vil du på en måte si at en personlighetsforstyrrelse egentlig noe at det noe som galt med personligheten din. Som jo høres litt spesielt ut. Men det passer jo likevel ikke helt inn i en sykdom hvis du tenker på sykdom nå må jeg bare se på. Nå ble jeg litt forvirret av den teksten jeg hadde her foran meg. Ja, det ble feil. Jeg hadde feil rekkefølge her nå. Fordi hvis det passer jo det passer jo ikke I en sykdom med at personlighetsforstyrrelse jo noe som veldig vedvarende. Det jo noe som egentlig I personligheten din over lang, lang tid. Og på tross av kultur og tid og ting som på en måte omstendighetene I livet ditt. Da. Og det går på rett og slett dine personlighetstrekk. Hvordan hodet ditt, hvordan hjernen din fungerer, hvordan du tenker. Og hvordan du, ja, altså rett og slett hvordan du fungerer I hodet ditt, I hjernen din da. Og da passer jo ikke det egentlig helt å kalle det en sykdom. Når vi tenker på at sykdom et avvik fra det normale på en skadelig måte. Mens en personlighetsforstyrrelse I utgangspunktet jo sånn sett ikke et avvik, fordi at det en forstyrrelse som kanskje har vært der egentlig hele eller store deler av livet ditt. Men på den andre siden, så kan det jo passe inn for dette med sykdom, fordi at det en fungering som maladaptiv, som veldig rigid, og som ikke passer overens med samfunnet for øvrig. Da. For det jo disse personlighetstrekkene som blir da så ekstreme at de rett og slett skaper problemer for deg selv og eventuelt for andre rundt deg også. At det måten du fungerer på, måten du takler følelser, tanker hvordan du som også kan gi deg videre komorbide lidelser som depresjon og angst jo ganske vanlig også å ha. Og dette jo skadelig. Det jo på en måte personlighetstrekk som blir skadelige. Så sånn sett så det jo på en måte en sykdom. Men jeg har skjønt det at det litt vanskelig å ha, og I fagmiljøet har jeg skjønt, I hvert fall det lille jeg har lest, da, at det ikke, at man ikke helt enig om dette. At det kan være rett og slett uenighet om at personlighetsforstyrrelse en psykisk sykdom, eller om det rett og slett en neurodivergens, altså en atypisk, altså en person med en neurodivergens jo en person med atypisk neurologisk struktur og utvikling, og da snakker vi gjerne om eksempelvis ADHD, folk på autismespektret eller som har dysleksi, ikke sant? Dette jo en neurodivergens. Autisme, et menneske med autisme for eksempel, så vil du ikke omtaler vi ikke vedkommende som at vedkommende har en psykisk sykdom. Det jo ikke vi kaller jo ikke det en psykisk sykdom. ADHD jo ikke en psykisk sykdom. Det en neurodivergens. Så du divergerer fra normalen. Det en atypisk måte hvor hjernen vår har da strukturert seg og utviklet seg på en litt annen måte enn det som rent normalt. Men det vil jo ikke si at det noe galt med deg. Altså vi snakker jo ikke om mennesker som har ADHD som at det noe galt med dem. Altså at de unormale eller syke mennesker. Det jo ikke noe som det jo ikke et dårligere menneske, det jo ikke et mindre verdig menneske. Samme med mennesker som har dysleksi eller autisme. Det jo ikke noe man kan noe for. Det noe man stort sett født med, eller som utvikles I løpet av livet, som har med strukturen I hjernen vår å gjøre, og som vi ikke kan I utgangspunktet fikse. Det ikke noe medisin for autisme, eller for ADHD. Eller ADHD kan man jo medisinere, men da det jo på en måte, da medisinerer du ikke strukturen I hjernen. Du medisinerer da symptomene. Og det samme med også med for eksempel personlighetsforstyrrelse. Personlighetsforstyrrelse kan ikke medisineres, men du kan medisinere symptomene, som gjerne kanskje angst eller depresjon og sånne ting. Og dette her synes jeg veldig, 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 veldig interessant. Rett og slett det med at kanskje personlighetsforstyrrelse en nevrodivergens. og ikke en psykisk sykdom.
Ja, det bare jeg synes det var en ganske fin tanke. Og jeg skjønner det, fordi at rett og slett da, fordi at personlighetsforstyrrelse går på personlighetstrekk, og det går rett og slett på hvordan hjernen min fungerer. Min hjerne har en, altså jeg har en personlighetsforstyrrelse, og det gjør at min hjerne fungerer annerledes. Og det ikke noe som bare en sykdom som her og nå, eller som liksom som en depresjon som på en måte kan komme og gå, for eksempel. Eller en annen type sykdom. Det noe som konsekvent, som jeg har hatt i mange, mange år, og som har vært der så lenge jeg kan huske. Og det en del av meg, det rett og slett en del av min personlighet. Mine personlighetstrekk. Og det jo, og det å kalle da, og det jo veldig stigmatisert at det med personlighetsforstyrrelse, det ofte sett på som noen folk ikke skjønner. Det veldig ofte assosiert med mennesker som psykopater eller farlige, kan være, manipulerende, skumle mennesker. Og jeg tror at hvis man kanskje klarer å forstå det på litt mer på et perspektiv av neurodivergens, så kanskje det egentlig mer passende eller lettere å sette seg inn i. Det må sies at det er ikke noe konsensus at personlighetsforstyrrelse er en neurodivergens, men at det noen som mener det, og noen som mener det en sykdom. Men det har veldig mye til felles med andre tilstander som vi kaller for neurodivergente tilstander. Divergent. Ja. Du skjønner hva jeg mener. Og jeg leste at det var en studie også som har funnet ut at spesielt da kvinner med borderline personlighetsforstyrrelse veldig ofte har veldig mange overlappende symptomer i forhold til autismespekterlidelse. Så rett og slett at i denne studien så hadde de fleste kvinnene som var med i den studien, som da også var diagnostisert med borderline personlighetsforstyrrelse, også slo ut på autismespekterlidelse, altså at de kvalifiserte. Og det jo noe jeg også kan kjenne igjen i, for jeg har jo også tatt autismespekterkvotienttesten. Riktignok ikke hos en psykolog eller noe profesjonelt. Jeg har gjort det faktisk på YouTube. Hvis du går inn på Tone Sabro på YouTube, så kan du finne videoen min, for jeg tok den og gjorde det til en video hvor jeg går gjennom alle spørsmålene og resultatet mitt. Så hvis du har lyst til å se den, så gå inn på YouTube og sjekk Tone Sabro. Men en liten spoiler der. Jeg kvalifiserer jo godt innenfor, det som da muligens ville blitt diagnostisert som en autismespekterlidelse. For det veldig mange ting som overlappende, det veldig mange likheter, som også kan tilsi at det noe av samme måten man fungerer på. Og jeg merker jo det også med meg selv, at det er nok noe som stemmer ganske godt. Mange av de tingene som jeg vet at beskriver folk som på autismespekteret, også ting som beskriver meg. Jeg har jo en tendens til å like mennesker som på autismespekteret, og føle at det mennesker som på en måte mye lik meg. Og jeg vet at det mange, mange ting som som gjør at jeg også hadde, som passer inn der, holdt jeg på å si. Jeg skjønner hvorfor den testen også da kommer med det resultatet om at jeg passer innenfor. Men det er litt sånn, jeg skulle si tidligere, det er litt godt å tenke på. For det er jo en fin måte da, hvor jeg kan på en måte, hva skal jeg si, da er det kanskje ikke noe som er så galt med meg. Det er jo noe med at når du har blitt diagnostisert med en psykisk sykdom, en ganske alvorlig psykisk lidelse som jeg da har, som det er personlighetsforstyrrelse, er jo klassifisert som, så er det noe som er kjipt. Altså, det er hardt å jobbe med, det er kjipt, og en type lidelse som er vanskelig å takle. Det finnes ikke noen umiddelbar kur, det er liksom ikke noen måte man bare kan helbrede det på. Og så synes jeg egentlig det er en litt fin tanke at, liksom, at ja, men kanskje ikke man skal det. Kanskje det er fordi at jeg er sånn. Og det mener jeg ikke at, selvfølgelig, fordi det er jo en del av disse tingene med mine personlighetstrekk da, som gjør at jeg ikke fungerer optimalt, for å si det sånn. Som gjør at det er vanskelig for meg å fungere i samfunnet som vanlige andre mennesker gjør med jobb og sosiale interaksjon og så videre og så videre. Og det er jo ikke noe ålreit, selvfølgelig. Jeg liker jo ikke at det er vanskelig. Det er jo, livet er slitsomt. Men det er litt deilig å kanskje da vite at jeg bare er sånn, på en måte. At det ikke er en sykdom, at det ikke er noe galt med meg. At jeg kanskje bare må, altså, ja, jeg må bedre meg for å endre meg litt, for å kunne leve. Altså, det er jo til mitt eget beste å kunne bedre meg, for da vil jeg jo få et lettere liv, eller lettere å fungere sammen med andre mennesker og i samfunnet generelt. Så det er klart, det er jo noe jeg jobber med. Men da kanskje ikke det er noe galt med meg. Kanskje det bare er sånn jeg er, og sånn jeg skal være. At jeg er personlighetsforstyrret. At det er en neurodivergens. Jeg liker egentlig tanken på det. Og det er jo, og der også er det jo på en måte likhet med andre ting, for eksempel ADHD eller folk på autismespekter og sånne ting. Du blir ikke frisk hvis du har autisme. Du kan på en måte ikke, det er noe du vil liksom leve med. Det er sånn hjernen din er. Men det finnes jo grader, selvfølgelig, av autisme. Det er jo et spekter, det også. Men selv folk med ganske alvorlig autisme-lidelse kan jo også bli bedre. For hjernen vår er jo plastisk. Den forandrer seg hele livet. Vi er aldri den samme gjennom hele livet vårt. Vi utvikler oss hele livet. Og det også er jo en god ting. Det betyr jo at du kan bli bedre på ting. At folk som har autisme og som synes det er vanskelig å kommunisere med mennesker, for eksempel, de kan bli bedre på det. De kan øves på å bli bedre. Kanskje ikke noen gang vil bli helt normal i gåsøgne, sånn som altså, typisk helt andre mennesker. Men det skal kanskje ikke bli det heller. Det er noe med at vi er forskjellige, og det er en god ting, da. Og jeg tenker jo at kanskje vi kan si at personlighetsforstyrrelse også er det. At det er litt fint å tenke på det på den måten. At ja, jeg skal øve meg litt da, på å bli litt bedre på å gi meg selv slack, og liksom være litt snillere med meg selv mentalt, og tenke, øve meg på å tenke litt annerledes og håndtere ting litt annerledes enn det jeg gjør nå, for det er jo den eneste måten jeg kan bedre meg på. Det er jo rett og slett å øve Og så får det være bra nok. Fordi at det bare sånn jeg Og så liker jeg tanken på det at, at jeg skal være sånn. Jeg skal øve meg litt på ting. Vi kan alle ha forbedringspotensialet. Men kanskje det ikke noe galt med meg. Kanskje ikke jeg syk. Det er en litt forfriskende tanke. Og jo, selvfølgelig så vet jeg at det andre ting. Jeg sliter mye med angst. Jeg sliter med depresjon og spiseforstyrrelser. Og dette her sykdom. Psykisk sykdom som ikke spesielt ålreit å ha med å gjøre. Så det klart, alt skal ikke være sånn. Jeg vil helst ikke bare ha det sånn. Men nei, jeg må si at det spant av gårde noen tanker i hodet mitt som gjorde meg litt letta på et vis. Det også kan forklare mye om hvorfor jeg på en måte har mye til felles da, med folk på autismespektret, eller hvorfor jeg har følt at jeg har mye til felles med andre mennesker som nevrodivergente. Eller nevroatypiske. Rett og slett. Nei, jeg vet ikke hvor ryddig dette her ble. Det er litt sånn, alltid sånn med meg, jeg føler at alt kommer ut i en sånn smørje, hvor det veldig strukturert og ordentlig i hodet mitt. Jeg har så ryddige tankerekker i hodet mitt, men det å få de ut, det noe annet. Språket vårt fungerer jo ikke sånn som tankene våre fungerer, på en måte, dessverre. Jeg skulle gjerne bare sendt tankene mine ut til tankene dine, så at du kunne bare vist hva jeg tenkte. Det hadde hørtes mye smartere ut, tror jeg, enn måten jeg høres ut nå, for jeg føler jeg høres ut som høres ikke veldig smart ut, for å si det sånn. Men det jo dette her igjen med at jeg blir sliten av det. Dette her, det er så mye som foregår oppi hodet mitt. Og det må jeg si igjen takk til min psykolog, som min første psykolog, som har gitt meg lov til å tenke at altså når vi sitter og prater sammen, og jeg forklarer og prøver å fortelle om alle prosessene som foregår i hodet mitt, og alle reglene og alle hindrene før ordene kommer ut. Og han sitter og sier at åh, men det jo ikke så rart at du blir sliten. Det ikke rart at du synes det slitsomt å være sosial, eller slitsomt å prate med folk, eller Og når han sier det, så gjør det meg litt glad, fordi at da det jo noe i det. Når han sier det, så må det jo være noe i det. For når jeg tenker det selv, så blir det bare sparket ned med en gang, og jeg veldig hard med meg selv, tenker at du skal bare holde kjeft, det ikke noe synd på deg, ikke noe klaging, det ikke noe mer synd på deg enn på andre, skjerp deg. Du bare lat, og du bare klager, og det bare en drittunge. Men han sier det. Han jo profesjonell til og med. Og når jeg forklarer hvordan det i hodet mitt, og han sitter og sier at herregud, det ikke rart du sliten, da må det jo være noe i det. Det skal ikke undervurdere det, å få noe bekreftet utenfra. Det rett og slett har vært utrolig fint med den psykologen jeg går til nå, at han kan faktisk oppsummere det han hører og speile det litt tilbake på meg. Er det dette her du sier? Nå hører jeg at, for det jeg hører nå er at du forklarer at litt sånn og sånn, og for meg så høres det ut som litt der og der og sånn og sånn. Og så kan jeg si ja, oi, ja, det jo egentlig det. Jesus, det ikke rart jeg sliten. Jesus, holder jeg på sånn hele tiden? Er det så mye? Gjør ikke andre mennesker det? Nei. Er det ikke? Nei, ok. Nei, da det jo ikke rart at jeg sliten. Og det litt godt å kunne unne seg selv å være sliten. At jeg kan få lov til å tenke at okay, det, ikke, det grunn til at jeg sliten, og jeg får lov til å være sliten, og livet noe drit. Neida. Men nå kaffen min kald, og jeg skal avslutte. Jeg begynner å bli sliten i stemmen min. Jeg håper du fikk noe ut av dette. At du skjønte litt hva det var jeg prøvde å si her. For jeg hadde klart budskap, og så er jeg litt usikker på hvordan du som hører på oppfatter dette. Men dette er veldig interessant for meg. Og jeg håper du også som hører på synes det var litt interessant. Kom gjerne med tilbakemeldinger til meg, eller tips meg om andre ting du vil jeg skal snakke om. Jeg er på sosiale medier, ganske så mye på sosiale medier. Det er som regel der jeg på en måte holder tritt med folk jeg kjenner og sånn. Da heter jeg Tone Sabro. Hvis du søker på navnet mitt på internett, så finner du meg liksom, for at det er det jeg heter i de fleste sosiale medier. Men denne podcasten har enkelte egne kanaler, både på Facebook og på Instagram, og også på YouTube. Så hvis du søker på Nerve med Tone, så finner du denne podcasten både her og der, rett og slett. Og hvis du vil sende meg en e-mail, så kan du sende den på, eller til nervemedtone@gmail.com for de som har lyst til å skrive litt. Ikke bare sende en melding på Insta eller et eller annet. Det er bare jeg som leser det, det er ikke noen assistenter eller noen som har tilgang til det, så ikke vær redd for det. Setter veldig stor pris på alle dere som hører på, det må jeg virkelig si. Og så håper jeg at jeg kan fortsette å gjøre dette en gang i uka. Det å ha en sånn rutine, det å gjøre noe fast til et fast tidspunkt, det er jo noe som i hodet mitt høres veldig deilig ut. Jeg elsker å ha regler, systemer, lister, rutiner på ting. Det passer meg utmerket. Men i praksis er det ikke alltid så lett når hjernen blir veldig sliten, og hverdagen krever mye av meg. Så det å lage en podcast, for eksempel, samme tid hver uke, det er ikke alltid så lett. For det passer ikke alltid så godt med min form. Jeg skal gjøre det beste ut av det. Jeg blir mer motivert av å høre fra dere, så hvis du ønsker å sende meg en liten melding, så gjør gjerne det. Det blir jeg veldig glad for. Ser du meg et sted i Oslo, så si gjerne hei hvis du kjenner meg igjen. Fortell gjerne noen du kjenner om denne podcasten. Da blir jeg også veldig glad. Jeg tror det var alt det. Jeg tror det var mer enn godt nok, håper jeg. Og så håper jeg at vi høres igjen samme tid, cirka, i hvert fall, neste uke. Og husk at du kan se dette her på YouTube, hvis du vil ha med deg podcasten der. Ja, det var alt. Da avslutter jeg, og så sier jeg tusen takk for meg, og tusen takk for deg, ikke minst, deg som hører på. Vi høres. Ha det! Moderne media.